Хептенің пенченбе үне қады Насир Ульмулк, Юсуф Раза Гилана ғаршы жинайды ішіні одыма үчен есасларын бардығыны йоқыры суда айтты. Пәкістанның хөкіметі юрдың президенті Асиф Али Зардаринің коррупция қатнашығы бойынша көне ішік одғамақтан бойын ғачырер, өміне дөулет баштутанның елдегірілмесізлігінің конституцияда күвә кечілгенлігі білен түшіндірер. Қазы Насир Ульмулкың айтмағына көрі Гилани 13 февралды болжық суд тіңленшігіне қатнашмалы. Егер Гилани суды әткермезлікті күнәлі қасапланса, ол 6 ай түрме тұстағылығына хөкім әділіп, дөулет өзіпесіні әйліме құқуғынан мақрум әділіп білінер. Бұй әғдай Пәкістанда мөхлідінден осал сайлы оларын кечірілмегіне зерорлық дөредір. Эмма Гиланиның аклаушысы Айзас Ахсан судың қарарыны ятырмақ үшін мүмкіншіліктерін бардығын айдар. Аклаушының сөйлеріне көрі Гиланиның өзіпетінден шетлештірілмегі парламент процедураларыны хем талап етер.
Конституция лайықлықты ол хатта гүнәлі қасапланынан соң хем премьер-министр өзіпетінде сақланып білер. Оны бұ өзіпеден шетлештірмек үшін Дине Конституциянын 63-cü maddasının 2-nji bölümüne esaslanmaly. Onun ygtyýarlygyny ýatyrmak meselesini dine parlamentin spikeri gozgap bilýär.
Geçen ýylyň may aýynda Amerikan goşunlary Pakistanda Al-Qaidanyň lideri Osama bin Ladeni öldüren soň Gilani bilen Zardarinyň Pakistanyň täsirli harby elitasy bilen ara gatnaşyklary hatam yaramazlaşypdy. Pakistanyň premier-ministri 19-njy ýanwarda ýurdun baş suwdyna baryp Zardarinyň işi boýunça suwdun talabyny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrmagynyň sebäbini düşündirmäge çalyşypdy. Пәкістанын баш сауды Гиланидын оның Швейцария юз тұтып Зардара ғаршы 1990-жы ылларда коррупция білен бағылы қозғылан ішлері қайтадан қозғамақ барыда сорамағыны талап етер. Кәвір аналитиклер Пәкістанын ярығылы көшілердің ел басшылардың Зардарийның ой Гиланийның хәкімет башындан чекілмегіні ісілейендіклерін айдарлар. Зардарийның 1990-жы ой 93-жы, шеледе 1996-жы ой 2004-жы йыллар аралығында тұтсақ еділмегіні себеп болан коррупцион ішлер, оның сияси карьерасының довамында еншіме сапар юза чықты. 1993-96-жы йыллар аралығында Зардарий өз аялы Беназир Пхутто Пәкістанның премьер-министрі болан дөвірінде бірне hökümet wezipelerini eýlepdi. Zardari korrupsiýa bilen baglylykda özüne edilýän aýyplamalary ret edýär we şeýle aýyplamalaryň siýasy sebäplere baglydygyny aýdýar. 2003-nji ýylda Zardari Şwitsariýanyň türmesinde oturan döwri Şwitsariýanyň sudy ony we Benazir Pxutony 15 million dollar mukdarda biqanun ýol bilen gazanylan pullary ýuwmakda aýyplapdy we hökm çykarypdy. Sudyň çykaran kararynda Zardariýanyň we Pxutonyň 6 ay türme tutsaklığında olmağı 50 min Amerikan dolar muhtarda cerime tölemekleri ve 11 milyon doları Pakistan'ın gaznasına tavşırmağı göz önünde tutulupdi. 2007-nji ýylda Benazir Pxutonyň janyna kast edilen soň Pakistan Zardariniň işini ýatyrypdy. Emma Zardari 2008-nji ýylda Pakistanyň Halk Partiýasynyň egindeş ýolbaşçysy bolan soň bu işleriň daşyndaky dawa ýene tutaşypdy. 2010-njy ýylda Şwitsariýanyň prokuraturasy Zardariniň kanun taýdan el degirilmesizligi sebäpli oňa garşy işleri gaýtadan gozgap bilmejegini aýdypdy. Hedir Şwitsariýanyň Adalet Ministrligi Pakistanyň prezidentine garşy işleri gaýtadan gozgamak meselesine garalmagy üçin Pakistanyň hökümetinden resmi ýüzlenmäniň bolmalydygyny aýdýar.